Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vitajte pri plynárenskom podcaste Otvorenie o plyne. V Nemecku vidíme v súčasnosti veľmi intenzívnu diskusiu o zákaze používania plynových kotlov na vykurovanie. Podobný zámer má ku koncu tejto dekády aj nariadenie Európskej komisie o energetickej efektívnosti budov. Bude to znamenať teda koniec využívania zemného plynu vo vykurovaní? Aká je vôbec budúcnosť vykurovania? Je to v jeho úplnej elektrifikácii alebo vo využívaní dekarbonizovaných plynov, geotermálnej energie a podobných zdrojov? V štúdiu je so mnou na slovo vzatý odborník, profesor Dušan Petráš zo Slovenskej technickej univerzity. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Ako vnímate tú súčasnú diskusiu v Nemecku, kde vidíme, že naozaj vládna koalícia dala návrh na zákaz používania plynových kotlov? Vyšla voči tomu pomerne silná kritika aj odpor verejnosti, keďže Nemecko je takisto z hľadiska vykurovania pomerne silno plynofikovaná krajina.
No je to veľmi náročná doba v súčasnosti. My sme si zvykli na Slovensku, že ten plyn v zásade nám tu prúdi pravidelne za dobrú cenu. Dneska tá energetická kríza zasiahla všetky sektory a samozrejme týka sa v prvom rade vykurovania budov. Vo všeobecnosti budovy predstavujú 40-45% celkovej spotreby energie v každej krajine Európskej únie, čiže nedá sa povedať, že by sa toto dalo nejakým spôsobom vyriešiť z večera do rána. Bude to určite dlhodobejší proces takejto transformácie, ale vnútorne si myslím, že bez plynu to ďalej nepôjde. A že tie určité zámery, ktoré tu sú, s preferenciou obnoviteľných zdrojov energie sú samozrejme správne, ale budú chcieť veľký časový interval. Takže ja verím tomu, že Nemci, ktorí to možno prví začali, ale pozor, oni už začali takto aj s pevným palivom. A keď si to vrátime späť, práve v tomto období opätovne otvorili uholné bane. To znamená, že jedna vec je niečo proklamovať, druhá vec je na to mať dostatok finančných prostriedkov a v neposlednom rade aj tých surovinových zdrojov. Takže môj osobný názor je, áno, bude sa utlmovať využitie plynu v tej podobe, podotýkam, ako je tomu dnes, ale na strane druhej určite to nebude proces, ktorý by definitívne odstavil využívanie plynu a najmä toho plynu, ak to môžem povedať, obnoviteľného, ktorý tu je a ktorý v budúcnosti určite zohrá významnú úlohu. Takže áno, budú sa aj u nás určitým spôsobom, možno sa zníži predaj tých plynových kotlov, najmä teda vzhľadom na nárast teplných čerpadiel, ale keď zoberieme, že taký plynový kotol má pri bežnej štandardnej údržbe 20-ročnú životnosť a poznáte našich ľudí a hlavne na dedinách, tie kotle budú možno ešte 25-30 rokov fungovať. Takže nie je to proces, ktorý by mal sa skončiť ešte v tejto dekáde.
Na druhej strane nie je možno rizikom akéhosi plošného zákazu, ktorý sme trebárs videli aj v diskusiách posledných týždňov, ktoré sa týkalo zákazu výroby spaľovacích motorov a aut so spaľovacími motormi od roku 2035. Či taký podobný zákaz pri plynových kotloch nie je v istom zmysle aj predčasný, pretože vieme, že už tie najmodernejšie kotle môžu spaľovať aj iné plyny ako zemný plyn, obnoviteľné plyny, napríklad vodík, ktoré by teda dokázali veľmi dobre dekarbonizovať aj sektor vykurovania.
Myslím, že ste to vystihli. Všetky plošné zákazy a hlavne s jedným termínom sú veľmi nebezpečné. Európska únia pozostáva z krajín, ktoré majú veľmi rozdielne klimatické, surovinové, ekonomické podmienky. Samozrejme, sú rozdielne aj vzhľadom na výrobu zariadení, ktoré spaľujú, povedzme, plyn. Takže ja sa nedomnievam, že ten proces by mal byť takto jednoznačne odštartovaný. A pevne verím, že v tých implementáciách tejto európskej smernice bude umožnená určitý stupeň voľnosti národným krajinám, aby si tento postup, hlavne to časovanie, zvolili podľa svojich predstav. A ešte raz dávam do pozornosti, aj keby sa možno tie nové plynové kotle už nevyrábali, lebo pozor, všetky veľkí hráči v Nemecku, nechcem ich tento relácii menovať, aj ich minimálne 5 a všetky sú aj na Slovensku, títo výrobcovia kotlov skutočne masívne prechádzajú na výrobu najmä tepelných čerpadiel, solárnych panelov a podobne. Ale určite tu ešte 20-25 rokov budú existovať kotly, ktoré tu sú a ktoré bude treba servisovať, udržiavať. Takže ja si myslím, že ten proces by nemal byť jednoznačne takto stopnutý.
Spomínali ste, že na Slovensku, najmä na vidieku, ten zvyk alebo vôbec vykurovanie prostredníctvom kotlov je veľmi silný. Na druhej strane problémom Slovenska je vykurovanie tuhým palivom. Predovšetkým z hľadiska čistoty ovzdušia. Približne alebo viac ako 300 tisíc domácností má takéto kotle a témou je ich náhrada. Aká by mohla byť z vášho pohľadu efektívna náhrada práve tých najškodlivejších kotlov? Napokon vieme, že sú vypísané programy na obnovu rodinných domov, ktoré by mali ako keby nahradiť aj iný zdroj vykurovania.
Ste to veľmi dobre vystihli. Ja si myslím, že z takéhoto všeobecného pohľadu a fokusovaného, povedzme, na ten vidiek, tam určite nie je problém v tejto chvíli plyn. Tam je problém pevné palivo, hlavne z hľadiska emisí rôznych častíc, ale samozrejme aj emisí plynov, ktoré vznikajú pri spaľovaní. Druhá vec je, pod tým názvom pevné palivo, keby sa schovávalo kvalitné úlhy alebo kvalitná vysušená dendromasa, tak je to možná v poriadku, ale pod tým pojmom tuhé palivo sa schováva častokrát všeličo aj iné, čiže je tam poprvé nízka účinnosť spaľovania, po druhé veľký stupeň poliutantov, emisí do vzdušia rôzneho charakteru. Takže ja sa osobne domnievam, dobre ste to povedali, ešte ten predchádzajúci program, vlastne, ktorý bol zameraný na výmenu kotlov, bol práve orientovaný na kotle, ktoré budú na báze plynu. Dneska tie nové programy celku prirodzene forsírujú najmä obnoviteľné zdroje energie. Je to ťažká otázka, pretože tí ľudia, jednak je tam nejaká zvyklosť, ale druhá vec je, sú tam aj nejaké ekonomické limity, ktoré si treba uvedomiť, táto nová technika prináša.
Samozrejme je na mieste aj otázka, povedzme, náhrady tých starších plynových kotlov za novšie riešenia, ktorými samozrejme môžu byť aj obnoviteľné zdroje, ale napríklad na konferencii vykurovanie boli niektoré prezentácie, ktoré ukazovali konkrétne príklady, keď sa nahradili staršie plynové kotle za novšie. Dokázali pomerne významným spôsobom aj usporiť spotrebu plynu a teda šetriť náklady.
Tá postupnosť by asi mala byť taká, že v prvom rade by sme mali znížiť potrebu toho dodaného tepla z vykurovacieho systému. Čiže ak budeme hovoriť o budovách vo všeobecnosti, takže úplne prirodzené je, že sa snažíme znížiť tepelné straty. Dneska, ak zateplíme, vymeníme okna, zároveň inštalujeme tú najprogresívnejšiu techniku, kondenzačnú techniku, čo sa týka kotlov, tak sa vieme dostať oproti pôvodnému stavu na úroveň úspor, čo možno bude znieť ako science fiction, 70-80%, ale je tomu tak. Takže ak to otočíme tak, že my oproti pôvodnému stavu budeme potrebovať len jednu pätinu toho paliva, ktoré tam vstupuje, tak tá situácia sa obracia úplne inak. Druhá vec je, ak budem hovoriť konkrétne o kotloch, kondenzačná technika dneska spracuje s vysokým stupňom účinnosti spaľovania plynu na úrovni 97-98%. Častokrát sa tam ešte využíva aj tzv. Stupeň hospodárnosti s využívaním latentného tepla, kde môžeme dosiahnuť hodnoty až 105-110%. Čiže dá sa povedať, prvý krok by malo byť znížiť potrebu tej tepelnej energie, čo súvisí so samotnou budovou. V následnom kroku inštalovanie, ak ten plyn tam bude, kondenzačné techniky. A tu si ale treba uvedomiť, že dneska, keď už hovorím o tých rodinných domoch, tie rodinné domy v minulosti mávali kotly na úrovni 25-30 kW. Dneska vystačíte s kotlom 5 kW. To znamená, je tam výrazný posun v znížení spotreby paliva a tým pádom aj otázka, povedzme, plynu sa dostáva úplne do inej roviny.
Z toho, čo hovoríte, by sa dalo povedať, že ani v tom vykurovaní neexistuje jedna alternatíva, ktorá by mala byť takým zázračným prútikom a vyrieši vlastne celú dekarbonizáciu. Najčastejšie sa v tejto súvislosti hovorí samozrejme o tepelných čerpadlách, ako o tom riešení pre budúcnosť. Kde možno vidíte najvhodnejšie využitie tepelných čerpadiel, kde naopak možno, že sú vhodnejšie iné riešenia, v akých prípadoch, keď to môžeme takto povedať?
Ja by som to možno ešte širšie poňal. Ja sa domnievam, že nová energetická koncepcia pre Slovenskú republiku by mala byť založená na regionálnych princípoch. Sú regióny, povedzme južné Slovensko, juh východného Slovenska, kde sú aj Podtatranská oblasť, kde sú fantastické zásoby geotermálnej energie. Jasné, že tá počiatočná investícia je veľmi veľká, ale následne to využitie je absolútne bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a dá sa povedať, že aj z hľadiska určitých prevádzkových cyklov strašne výhodné. Mesto Galanta, 1500 bytových jednotiek, rekreačný areál, škola, nemocnica. Ja pevne verím, že sa zrealizuje prepojenie z vrtu Ďurkov na východe Slovenska smerom na Košice, ktoré majú presne tomu postavenú sústavu centralizovaného zásobovania. No a sú to aj samozrejme tepelné čerpadlá. Tu vidím veľkú výhodu v takých dvoch pohľadoch. Poprvé je to v decentralizácii, ak budeme hovoriť o menších objektoch, ktoré nie sú v súčasnosti súčasťou sústav CZT, kde si viem predstaviť, že rodinný dom alebo nemocnica budú mať tepelné čerpadlá. Samozrejme, tam môžu byť tie zdroje energie, prírodné energie alebo prostredia v rôznych podobách. Najčastejšie sa dneska využíva vzduch, voda, hoci má najnižšie výkonové číslo, ale je stavebne, konštrukčne najjednoduchší. Na strane však druhej si treba uvedomiť, väčšinou tam prevažuje elektrická energia na vstupe, tie plynové tepelné sú odhaduje možno 5%, v súčasnosti možno 10%, ale pri masívnom nasadení tepelných čerpadiek využívajúcej elektrickú energiu môže dôjsť ku kolapsu alebo vôbec naše distribučné siete elektrické na to nie sú stavané. Na strane však druhej, ak by sme chceli zachovať povedzme sústavy CZT, mne sa v celku osobne podozdáva myšlienka áno, majme na zdrojovej časti, kde je dneska veľká bloková kotolňa alebo výhrevňa, nebude aj teplárenie, tam umiestnime tepelné čerpadlá. Mesto Štokholm má taký krásny príklad, niekoľko, myslím, 20 megawattové čerpadlá, voda, morská voda a všetko funguje. Čiže ja by som to decentrálne riešenia ponechal, povedzme, na ten segment tých rodinných domov plus nejakých menších objektov alebo samostatných, ale tam, kde dneska existujú sústavy CZT, ja by som v prvom rade tú infraštruktúru udržal a na zdrojovú časť, či to bude tepelné čerpadla, či to bude, ak to bude hlavne mimo kotolňa na biomasu, nech to je a nech je to obnoviteľné. Takže pozor, tepelné čerpadla nie sú všeliekom na všetko a treba si uvedomiť, že v určitom čase dôjde k naplneniu kapacít distribučných sietí a môže to spôsobiť vážny problém.
Kde vidíte potom priestor, povedzme, na využitie ešte zemného plynu, respektíve tých moderných plynových kondenzačných kotlov?
Opäť budú to rodinné domy, ale môžu to byť aj samozrejme nejaké väčšie administratívno-bytové komplexy. Tu si treba ale v prvom rade uvedomiť jednu vec, ktorá hrá pre plyn, napriek tomu, že je fosílne palivo, že Slovensko, ak som dobre pozeral tie štatistiky, je dneska druhou najviac plynofikovanou krajinou spolu alebo tesne po Holandsku. Myslím, že 94% obcí je napojených na distribučné plynárenské sústavy. Podľa môjho názoru by bolo strašne veľkým hriechom, keby toto, čo sa tu, to není vybudované za jeden, ani za 5, ani za 10 rokov, čo tu 50 rokov sa systematicky budovalo, aby jednoducho to zmizlo z povrchu sveta. Malo by byť využívanie toho plynu, samozrejme so snahou ho obohatiť, povedzme o ten vodík ako obnoviteľný plyn a samozrejme hľadať aj iné riešenia.
Ako vidíte v tejto súvislosti možno také porovnanie, lebo je to neustále téma. Obstarať tepelné čerpadlo, obstarať plynový kondenzačný kotol, v jednom prípade možno prevádzkové náklady sú lepšie, v inom prípade tie obstarávacie náklady sú lepšie. Dá sa urobiť takéto porovnanie?
Určite my i v rámci, povedzme, našich diplomových prác v škole takéto zadania mávame, riešime. Ja sa domnievam, že tu je treba si dať veľký pozor, či chceme hovoriť o návratnosti investície, pretože tu častokrát práve tá investícia drahšia a hlavne, ktorá vyžaduje pravidelnú údržbu a častokrát aj pravidelnú výmenu niektorých komponentov, ako je tu tepelný čerpadiel, dneska je určite okolo 10 rokov, možno aj viac. Trošku nižšie u tých plynových kotlov tá návratnosť. Na strane však druhej, tu sa dneska zavádza taký nový parameter, ktorý hovorí, že mali by sme sčítať počiatočnú investíciu, tak tá je určite väčšia u tepelného čerpadla, ale mali by sme k tomu pripočítať ročné prevádzkové náklady a povedzme uvažovať určitých časových diapazónov. Ako som naznačil, 10 rokov je možno taký ten optimálny, 15 rokov je nejaké hranice životnosti a 20 rokov podľa mňa už obidva tie zdroje treba si vymeniť. Takže jednoznačne v tejto chvíli sa nedá povedať. A druhá vec je veľmi vážnym vstupom bude cena energonosiča. Čiže v jednom prípade cena plynu, v druhom prípade cena elektrické energie.
Ako vidíte v tejto súvislosti možno budúcnosť vykurovania toho mixu, ktorý máme na Slovensku, povedzme pri tom centrálnom zásobovaní teplom, tam tá úloha zemného plynu je stále pomerne dôležitá. Pri tých decentralizovaných riešeniach tam sa to mení, tam je vidieť, že je o mnoho väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov alebo týchto riešení. Ako to vidíte do budúcnosti?
Ja to tak teraz úsmevne poviem. Ja mám vôbec obavu o budúcnosti vykurovania. Dneska Európska smernica o energetickej hospodárnosti budov jednoznačne hovorí, na Slovensku sme ju tiež prijali, že od 1. januára 2021, čiže už sme v tom časovom diapazóne, by sa mali stavať budovy s nulovou potrebou energie. Ak by sme zobrali, že každá nová budova, ktorá sa od toho času postavila, každá významne obnovená alebo komplexne obnovená budova by mala mať nulovú potrebu energie, tak tam jednoznačne bude všetko založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Na strane však druhej tu máme bytový fond, povedzme, ktorý pozostáva z milióna rodinných domov, milióna bytov v bytových domoch a tie tu budú, tých predpokladané životnosti sú od 50 po obnove možno 80 až 100 rokov a tam sa to bude asi realizovať veľmi ťažko. Takže jednoznačne pre novú výstavbu, pre významne komplexne obnovené budovy sa domnievam, že bude hlavným princípom alebo hlavným zdrojom obnoviteľný zdroj energie. Ale preto všetko, čo tu je a čo tu je postavené za desiatky, niekedy stovky rokov, tak tam bude veľmi ťažká tá výmena tej zdrojovej časti a hlavne tam bude veľmi ťažké rozhodovanie toho majiteľa.
Asi je tam riziko, že by to nemuselo byť ekonomické.
No, k tomu práve smerujem. Ak to dám len na fragment rodinného domu, tak je to závislo od toho, či ten majiteľ rodinného domu má na to prostriedky. A napriek tomu, že štát prostredníctvom Slovenskej inovačnej energetickej určitým spôsobom podporuje tie obnoviteľné zdroje, tak ja si myslím, že v súčasnej dobe je drvivá väčšina, ak budem hovoriť len o domácnostiach, tak na tom ekonomické zle, že si to možno nebude môcť dovoliť. Takže ten ekonomický faktor je tu dosť významný.
Ďakujem veľmi pekne za vaše myšlienky a za rozhovor. Hosťom podcastu Otvorene o plyne bol profesor zo Slovenskej technickej univerzity Dušan Petráš. Ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia, do počutia na budúce.
Počúvate plynárenský podcast Otvorene o plyne.